Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Za ovaj prvi junski dan u kulturnim krugovima pripremili smo vam izveštaj sa 60. jubilarnog Sterijinog pozorja. Odmah zatim čućete i kritiku predstave koju je tamo izvelo Zagrebačko kazalište mladih. Reč je o predstavi Kristofer Kolumbo, koju je po delu Miroslava Krleže režirao René Medveščak. Naša dopisnica iz Niša, Biljana Mijalković, šalje nam vest o izložbi i nagradama koje ovom gradu priredila i dodelila Art Fondacija. Razgovarali smo i sa ovogodišnjom dobitnicom nagrade PEN Centra, Alom Tatarenkom, a gost nam je Dragoljub Jurošanac, organizator festivala fantastične književnosti. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo upravo i završenom internacionalnom jazz i blues festivalu u Vršcu. Zatim o koncertu ansambla Limenih duvača Beogradske filharmonije i recitalu pijaniste Nebojše Maksimovića u galeriji Artget. Osvrnut ćemo se i na koncert povodom 20 godina od osnivanja odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, kao i na promociji CD-a i kvarteta Sans Artica. Sa 60. jubilarnog Sterijinog pozorja, jednog od najznačajnijih regionalnih pa i evropskih pozorišnih festivala koji će trajati do 3. juna, i danas vas izveštava Mira Knežević.
Počasni gosti 60. Sterijinog pozorja bili su članovi Narodnog pozorišta iz Prištine, prikazali su predstavu Hotel Kosovo. To je autorski projekat Nenada Todorovića, on je naime napisao tekst i potpisuje režiju. Gost u predstavi je Aleksandar Mihajlović.
Mesto na kome je rađena predstava je, nažalost, vrlo inspirativno bilo za ovu i ulogu i uopšte ceo rad na predstavi je onako imao tu, kako taj jedan ambijent koji je, opet kažem, nažalost, radio za predstavu, pa sam tim i za moju ulogu. Nažalost, ova predstava, evo ovdje u Novom Sadu, ostavlja utisak, kako kažem, i malo nekih pozorištarija i malo, ima tu i nekih nadrealnih stvari. Međutim, ona dole na Kosovu ima čak i jednu dokumentarističku notu. I to je ono što je meni glavni utisak bio i kada sam prvi put došao da radim predstavu i tokom celog rada. A to se najviše osjetilo na samoj premijeri u Gračanici.
Dobili ste vrlo visoku ocenu od strane publike.
Ja mislim da prepoznaju gledalci to nešto, tu jednu emociju koja svakako prelazi rampu. Tu nema govora, evo ovo već koje je izvođenje. Ali ono što mislim da je najveći kvalitet, što ova predstava nije umotana u patriotske zastave, nije umotana u prozapadne zastave, u bilo što, ona govori stvarno o jednom sudbini jednog malog čoveka preko koga se polomilo sve ovo što nas je snašlo. Evo, ima tome već koliko godina.
Jednu od važnih uloga tumači Igor Damjanović.
Pa veliko zadovoljstvo, pogotovo zbog toga što smo eto taj mit o ovom Kosovu koji se danas dešava prikazali na jedan drugačiji način, sa jako malo patetike, sa onako pravim stvarima o kojima treba da se više misli da bi nam bilo bolje, da sagledamo gde mi grešimo prvenstveno, a onda, kao što je rekao i malo pre Aca, da niko nije zaštićen ovde, su svi učesnici svega toga što se dešavalo, pa i mi sami, mi smo probali da tu priču, da sve te mitove nekako razbijemo i da se pogledamo u oči, idemo gde smo, šta smo i kako dalje u stvari. I još jedna stvar, da pokažemo da tamo ljudi ipak nešto žive i ipak nešto rade, a da nisu samo ta, nažalost, sada najjeftinija srpska reč, to je Kosovo. A što se tiče lika koji tumačim, pa to je stereotip svih tih ratnih huškača, svih ovih vekova unazad i na jednoj, na drugoj, na trećoj, na petoj strani, koji upravo te sve te reči omalovažavaju i time jedino podižu taj lažni moral kod naroda. A s druge strane smo i mi takvi, odnosno narodi na području na kojem živimo takvi da verujemo u sve to i da nam malo treba da poverimo u takve gluposti.
Znali smo da dobro pevate, ali ovo je bilo za mene lično iznenađenje, to je bilo vrhunsko pevanje.
Pa jeste, vi čitava ekipa predstave, mi se tako i sve to nekako, pošto se i dugo znamo i dugo radimo, umemo i da posle predstava malo i sednemo i zapevamo, tako da je sve to plod eto tog nekog dugogodišnje saradnje i da prosto ta muzika u predstavi i sve to što pevamo nekako olakšava sve čitavu tu tematiku da upravo ne bude onaka kako smo navikli da bude sa tim nekim teškim recitalima ili pesmama ili tako dalje.
I mislim da tu mnogo pomaže za ovo što si rekao i ovi mladi ljudi koji igraju sjajno.
Mladi ljudi su dance grupa, dance street grupa iz Kosovske Mitrovice. I oni su klinci, dole žive, dole rade, dole idu u škole, jako pozitivni. Jedan deo ekipe je u nekom našem show programu, ne mogu se setiti sa koji se zove na našoj televiziji, imaju jako zapaženo učešće. I oni su stvarno, kad su ih pozvali, bili oduševljeni time i uz pomoć eto nekih profesionalnih ljudi iz Beograda koji su napravili koreografije, svi zajedno i unali kod nas jednu tu novu energiju u mladalačku i su pokrenuli sve tu, čitavu tu priču. I ova predstava je stvarno, kao što se vidi po publici sinoć, eto kažete smo dobili i visoku ocenu, i sve to je ta jedna energija koja je sve nas pokrenula i to je stvarno jedna mašina.
Igrali ste u Beogradu, igrali ste na Kosovu, igrali ste ovde na Sterinom pozorju, odnosno u Novom Sadu. Kako vam se čini razlike u prijemu od strane publike?
Pa su to drugačije. I dosta, puno puta smo odigrali predstavu i negde su ljudi malo zatečeni, upravo zbog toga što očekuju sad neku sad stereotipnu priču o tom Kosovu, neke teške muke i neke teške reči. Tako da, eto, odlično su prošli u Banja Luci, gde je predstava prošla, bi onako malo u ledu u početku, malo je bilo šoka, ali na kraju stvarno su bile stvarno ovaci i dobili eto i nagradi, Aleksandar je dobio nagradu i Nenad za tekst. Sad nismo neke standarde kod nekih naših festivala očigledno ispunili poput Joakim Vujića, ali to je, kako vam kažem, jedan nedostižan verovatno standard, pa valjda će se to promeniti u nekom narednom periodu.
Što se tiče današnjeg dana na pozorju, u 10 sati i 30 minuta svečano je otkrivena bista Petra Konjovića. Razgovaralo se o predstavi Život stoji, život ide dalje, zatim i o predstavi Kazimir i Karolina. U okviru Pozorja mladih prikazana je predstava Ko se boji Virginije Woolf, Tene Štivičić 2. Predstavila se Nova akademija umetnosti iz Beograda. Promovisan je Ludus, štampano i elektronsko izdanje, a tu je i program Dani knjige. Predstavljaju se izdanja Pozorja muzeja Vojvodine. U 19 časova u programu Kako nas drugi vide biće prikazana predstava Prst obarač, metak pištolj, tekst Nenad Prokić, režija James Jarkner, Stans Cafe iz Birminghama iz Velike Britanije, a u 21 čas u istom programu predstava Balkanski špijun, tekst Dušan Kovačević, režija Tsunyoshi Sugiyama, pozorišna trupa Ala Place iz Tokija iz Japana i u okviru Pozorja mladih Ne igraj na Engleze Vladimira Đurđevića i Krips Liha Hibnera, Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje iz Crne Gore.
Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the old A5 The big 12 wheeler shook my bed You can't stay here, the policeman said So you'd better get born in some place else So move along, get along, go, move, shift. Born in the common by a building site where the ground was rotted by the trail of weeds. No local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge Where the black old frost lay on the ground No eastern kings gave barren gifts Instead the order came to shift You'd better get born in someplace else move along, get along, go Move, shift ¶¶
Six in the morning out in Inchicore. The guards came through the wing door. Johan Mahan was arrested in the cold. A traveling boy, just 10 years old. You'd better get bored in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road. No halting place and a fixed abode. The vigilantes came to the Dandel side and a shot of sun in the middle of the night. You'd better get born in some places. Move along, get along, move along, get along, go. Tent or trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in some places. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the only five. The big small wheel, I shook my back. You can't stay here, the policeman said. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift.
Na 60. sterilnom pozorju u selekciji Krugovi izvedena je predstava Kristofer Kolumbo po delu Miroslava Krleže u režiji Rene Medveščaka i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Tu predstavu je gledao naš Goran Cvetković i evo njegove kritike.
Alegorija o napretku, paradoks. U knjizi drama Legende nalazi se nekoliko mladalačkih dela Miroslava Krleže, od kojih su najpoznatije alegorije Michelangelo i Kristofor Kolumbo. To je period kad je Krleža istraživao stilove, ekspresionizam, futurizam i simbolizam pre svega. Pored toga, tada je Krleža već bio prilično jasno opredeljen za komunističku partiju i pokušavao već tada da se nadahne idejama velikog Lenjina i da, ovako ili onako shvaćenim Marksom i marksizmom, objasni svet i prenese ga u umetničku dramsku formu. Verovao je u mogućnost promene sveta, a verovao je i da umetnost, pre svega drama i pozorište, mogu da pomognu da se svet promeni, naravno na bolje, u smislu socijalne pravde i jednakosti, kao i u smislu osvajanja i usvajanja takozvanih naprednih ideja. U tom ključu podržavao je nove tendencije u svim oblastima života, u nauci, u politici, u umetnosti. Zato se i bavio najvećim likovima istorije, Kolumbom u smislu opšteg napretka i Michelangelom u smislu umetničke revolucije. Naravno, kao dobar pisac Krleže, bez obzira na stilove u kojima je individualnost ličnosti manje važna od njihove funkcije, pišući o ovim titanima istorijskog razvoja, pisao i o njihovim slabostima, sumnjama, sukobima sa sredinom, nerazumevanju. Tako da je Kolumbo u njegovoj drami i ubijen od strane pobunjenih mornara, i to tik pre nego što je ostvario svoj veliki zadatak i poslanje, osvajanje novog sveta. Pišući alegorijsku dramu o Kolumbu, Krleža naravno dobro proučio sve dostupne podatke o velikom pomorskom poduhvatu ovog hrabrog korifeja novog vremena. Proučavajući istorijska fakta o tom poduhvatu, Krleža je, kao marksista i racionalista, morao biti upoznat sa ciljem i smislom ovog istorijskog poduhvata. Dakle, morao je znati da je taj poduhvat bio organizovan, pre svega da otkrije duži put do daleke Indije, da bi se pristupilo bogatim nalazištima raznoraznih bogatstava, koja su tamo ležala na dohvat ruke, ali nezgoda je bila u tome što je onaj kraći put od Evrope do Azije oko roga Afrike već bio osvojen i korišćen od drugih tada moćnih imperija, pa bi za Kolumba i njegove mecene iz Španije pokušali da se domognu pomenutih nebranjenih resursa, svakako bio povod još jednom od tada vrlo čestih ratova za prvobitno osvajanje dalekih kolonija. Dakle, osnovni motiv i Kolumbovih i mnogih drugih putovanja po dalekom svetu nesumnjivo je bila potraga za bogatstvima, nad kojima će se uspostaviti hegemonija i nastaće nemilosrdna eksploatacija stanovništva koje je smatrano divljacima, od kojih nije greh nasilno oduzeti ni takva blaga kao što su začini za skupocena jela probirljivih bogataša, ni zlato, ni drago kamenje, pa ni živote u slučaju njihove besmislene pobune. Ali marksista Krleža vidi u Kristoferu Kolumbu nosioca ideje progresa. Za Boga, pa zar nije on dokazao da je planeta Zemlja uprkos svetoj inkviziciji okrugla? Pa čak ako nije uspeo baš da dođe do Azije, odnosno da se prikrade Indiji sa zadnje strane, došao je do Amerike, za koju niko u Evropi nije ni znao da postoji. Dakle, otkrio je novi kontinent. Šta je to posle značilo u istoriji starog i novog kontinenta, ne treba da podsjećamo na sve ratove i genocide koji su se dešavali jedva jedan vek posle Kolumba, a sve je to bilo postignuto pravom trkom za bogatstvima u tom novom svetu. Trkom za bogatstvima i za vlašću, naravno. Dakle, novonastajući kapitalizam dobio je prava velika nova krila. Baš Kolumbovim otkrićem Amerike, a Krleža ga, iako zna sve te činjenice kao marksista, predstavlja kao uzvišenog naprednjaka i borca za novi svet, kao takav i u totalu. Jednom rečju, Kolumbo je ovdje predstavljen kao alegorija velikog Lenjina, jer se taj revolucionarni čin koji je Krleža predstavio kao delo Kolumba može meriti po značenju i opisu samo sa ogromnim korakom koji u istoriji zakoračio revolucionarni vođa Lenjin. E sad, tu nastaju paradoksi. Na putu za novi svet, masa, dakle mornari, izgube nadu i od gladi potpuno polude, podignu pobunu i ubiju Kolumba, koji je pokušavao da ih ubedi da izdrže lične napore, znači glad, strah, neizvestnost, umor, sve zbog viših ciljeva, naučnih i istorijskih, a zapravo imperialnih i imperialističkih ciljeva onih vladara koji i inače ugnjetavaju te iste mase, ovdje prikazane u likovima grupe mornara. I sad šta? Vi gledate borbu Titana Kolumba sa masom gladnih radnih masa za ideju osvajanja novog sveta, predstavljeno kao borbu za taj sasvim novi svet, čitaj novi društveni poredak sa koji se Titan Lenjin borio, a protivnici su mu nedužni siromašni i gladni mornari, čitaj radničke mase, za koje bi to trebalo da bude istorijski trijumf u smislu postavljene alegorije. Krleža je poklekao i prebacio lik Titana u veliku žrtvu, dao mu odličje Isusa Hrista, razapetog na krst od strane pobunjenika, radnih masa. Priličan ideološki i idejni haos, zar ne? U predstavi ZKM-a reditelj Rene Medvešak pokušao je da inscenira neku vrstu ekspresionističkog ugođaja, pokreti masa, grandiozni sukobi ideja sa tendencijom ka tragičnom simbolizmu. Naročito prežadljiva je bila rediteljeva ideja da mizansen pobunjenih mornara djeluje kao neka vrsta fizičkog teatra sa osnovcem na radove velikog Meyerholda. Ali Meyerhold i svi reditelji koji se bave teatrom pokreta bili su upravo naročito koncentrisani na estetiku fizičkog izraza glumaca, pa su zato u tim predstavama igrali specijalno izvežbani performeri koji su samim svojim telesnim izrazom gradili specifični estetički izraz i scenski. Za primjenu takve predstave potreban je ili specijalno uvežban, posebno školovan glumački ansambl. Meyerhold je svoje predstave radio sa glumcima duboko uronjenim u tehniku biomehanike, a drugu mogućnost je da se takva predstava radi sa specijalno treniranim trupom, baš za dotični projekt, jer je to vrlo zahtevna tehnika glume koja se ne primenjuje u savremenim repertoarskim pozorištima. I šta? Evo i drugog paradoksa. Glumci uobičajenih scenskih izraženih sastava građanskog pozorišta treba da igraju pozorište fizičkog izraza da bi dokazali komplikovane stilske figure ekspresionizma i simbolizma, a oni to igraju tako reći peške. Znači, kreću se po sceni sasvim svakodnevno, bezizrazno realistički, iako pokušavaju da stvore slike koje bi da evociraju pomenute nerealističke stilove. To ispadne sasvim amaterski i nedoučeno. Zatim, govorna radnja na sceni, cela drama je napisana u podignutom tonu, u borbi likova i zanosa, u ekstremnom sukobu surove racionalnosti i neumitnog biološkog nagona. Tu je svakako potrebna sasvim druga govorna faktura od one realističke i građanske pozorišne govorne fakture koju stalno slušamo na našim bojažljivim i rutiniranim scenama. Ta posebna govorna radnja se uči i vežba. Traži sasvim drugačijeg glumca i drugačiju režiju. Da li je to danas uopšte moguće izvesti na pozornici, osim ako to ne bi radio neki Grotowski, Bob Wilson ili Min Tanaka, koji su ceo svoj život posvetili treninzima i istraživanja tog neobičnog što se krije u glumcima posvećenim svom pozivu do fatalizma. U svakom slučaju, reditelj Medveščak i glumci ZKM-a prikazali su jednu prizemnu verziju neke moguće ekspresionističke drame koju bi onako trebalo temeljno preispitati i tek onda, posle duboke analize same dramske strukture, pronaći odgovarajući metod za prikazivanje tih ekstatičkih scena koje traže dugu i mukotrpnu glumačku pripremu na sasvim drugim principima igre. Lepo je što je i ova predstava došla na Sterino pozorište u selekciji Krugovi, da sagledamo i probleme susednih sredina, da se upoznamo sa teškoćama održavanja nivoa i dometa pozorišta kroz prilično površne eksperimente. Nismo jedini u problemima preživljavanja svekolike tranzicije. Toliko.
It's been that way forever, baby. Ever since we kissed, roll down all the windows and turn up a wolfman jack. Please, please, love me tender. Ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I'm never gonna be without you. Topping off and filling with hot tears. Think about what you're gonna tell your boss. 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 And get lost. I just don't wanna get. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just don't wanna get. I just don't wanna get. I just don't wanna get. I wanna get.
Fondacija iz Niša deveti put je realizovala konkurs za mlade umetnike do 35 godina. Veliko interesovanje karakteriše i ovogodišnji konkurs, a svi nagrađeni su iz Beograda. Slušamo Biljanu Mijalković.
Art fondaciju osnovao je Nišlija slikar Radovan Lale Đurić, želeći da pomogne mladim umetnicima. Motiv je bila njegova teška borba za uspeh koju je vodio potpuno sam dok nije postao poznat u Njujorku gde je živao preko 40 godina do smrti prošle godine. U Art fondaciji bili su i njegovi prijatelji Olja Ivanjicki i Jovan Ćirilov kojih se seća Neda Arnerić koja je pored Srđana Bajića i Kristine Ristić odlučivala o nagradama.
radovi puni optimizma, svetlosti, energije, tako da ja verujem da nam je Lale, Olja, Jovan Ćirilov, da su nam negde od pozadi pripomagali svojom energijom i jedna šarena, raznovrsna izložba kojom smo mi kao članovi žirija izuzetno zadovoljni.
Ove godine stiglo je 2000 radova, 600 umetnika, a svi nagrađeni su iz Beograda. Prvu nagradu dobio je Damjan Kovačević, 10.000 eura, koliko iznosi nagrada, pomoći će mu u daljem usavršavanju.
Nisam mogao da dođem, pa sam otkazao put i onda su me zvali i rekli su mi, nismo rekli da ću dobiti nagradu, kao ono, ipak bilo dobro da dođem. I tu sam već postupnio malo. Pa finansijski, prvo je ono najbitnije. A mislim, ovo drugo će da, ono, još je, kad prođe vreme, pa će biti to isto, ovaj, veoma lepo nagrada za još pored.
Drugu nagradu dobio je Ivan Šuletić, a treću Ivana Milev, koja je već izlagala i u svetu i kod nas i tako i vidi svoju karijeru.
Radim u zemlji trenutno, ali pokušavam da imam saradnju sa inostranstvom. Voljela bih da ostanem ovde, naravno, ali umetnost internacionalna, tako da svakako želim da imam izložbe i tamo i već sam imala, tako da želim tim dalje da se bavim.
Izložba Art Fondacije Mladi 2015. biće otvorena u Galeriji Srbija do 12. juna. Potom će biti preseljena u kuću Legata u Beogradu, a onda će je videti i likovna publika u Novom Sadu.
Četrdeseti jubilarni beogradski prevodilački susreti trajali su do petka. Tog poslednjeg dana dodeljena je i nagrada Srpskog PEN centra za prevodilaštvo. Laureat je Ukrajinka Ala Tatarenko. Sa njom je razgovarala Meliha Pravdić.
Čestitam vam.
E, hvala lepo.
Da, i želim da naš razgovor zaista bude pa pomalo i svečarski.
Pre svega moram da priznam da se osjećam vrlo neobično, jer to je prva nagrada koju sam primila. Dakle, to je jedan osjećaj praznika, sreće, radosti, kao da si dobio poklon od dragih ljudi. Jer bavim se prevođenjem prilično dugo, još duže se bavim srpskom književnošću i srpskim jezikom. Međutim, nikad sebe nisam povezala sa nekim mogućnostima nagrade, nagrađivanja, jer za mene je najveća nagrada bila druženje sa srpskim knjigama, sa srpskim piscima, sa srpskim prijateljima i srpska književnost na taj način je postala deo mog života. I kad sam saznala da sam dobitnik ovogodišnje nagrade Srpskog PEN-a za koje se dodeljuje najboljem prevodiocu, ja sam bila prvo iznenađena, posle nisam verovala da sam to ja, a posle bila sam strašno srećna i ponosna da sam dobila upravo sada, kad se o našoj zemlji najviše priča o jednom tužnom kontekstu, kao predstavnik prevodilačke ekipe koja se već godinama bavi prevođenjem srpskih knjiga, najboljih srpskih dela na ukrajinski jezik, da sam dobila tu nagradu za prevođenja dragih meni knjiga, za drage meni čitaoc. I to je jedna nagrada koja povezuje naše narode koje su odavno već u kulturnim vezama kroz stoleća. I kao pravi prijatelji, možda nismo napisali dovoljno mnogo knjiga o tome, ali duhovna veza između Srba i Ukrajinaca postoji stolećima. Postoji na nivou reči, na nivou pesama, delimo iste pesme ponekad, mnogo smo slični po mentalitetu. I kad sam sada išla u Beograd, jedna koleginica sa ukrajinistike je rekao, pa dobro, šta ima ovde da se uči, taj jezik, mi smo isti. Čim sretneš Srbe, znaš da si kod kuće. Dakle, meni je drago što sam ponovo kod kuće. Kod kuće u Ukrajini i kod kuće u Srbiji. Hvala.
Hvala vama na ovim lepim rečima. Sada ću vas ja predstaviti u onom delu koji će takođe interesovati naše slušalce. Vi ste profesor univerziteta u Lavovu, šef katedre za slavistiku. Hajde da se setimo vaših početaka kada ste se odlučili da studirate srpski jezik.
Početci su bili prilično slučajni. Ja sam otprilike od svoje 15. 16. godine znala da ću upisati slavistiku zato što sam htela da postanem polonista. Ja sam samostalno proučavala poljski jezik i meni se činilo da ću biti polonista. Međutim, slučaj je hteo drugačiji. Kad sam upisala slavistiku, ja sam mislila da ćemo imati izbor četiri jezika. Međutim, te godine poljskog uopšte nije bilo, nego bio je češki, srpsko-hrvatski. I u onom trenutku kad su nas pitali 1. septembra, kad počinje nastava za koju smo se jezik opredelili, ja sam prvi put čula da nema poljskog. I skoro su svi, osim jedne moje koleginice, rekli da žele da uče češki. Onda ja razmislim i kažem, a ja ću srpsko-hrvatski. A da, kaže, zašto? Kaže, pa ni on valjda gori od češkog. I ja sam se uvredila zbog srpsko-hrvatskog jezika, a izašavši napolje, gde me je čekala mama, ja sam rekla, sećam se koje da je bilo sada, kaže, mama, ja sam odabrala sudbinu. I to je bilo tako, jer nikad u svom životu i nijednog trenutka nisam zažalila da sam se zaopredelila upravo za taj jezik i kulturu. Druge sam jezike naučila kasnije, ali sad jednostavno znam da se uplašim kad pomislim da je mogla da bude drugačije i da sam upisala nešto drugo.
Da, kako se sad pozicionira srpsko-hrvatski? Da li je ostao u dvočlanom nazivu i da li postoji katedra za srpski odelita od hrvatskog?
Inače, od 96. godine u Ukrajini su razdvojeni jezici, srpski i hrvatski. Imamo dve grupe, dve studijske grupe. Jedna je za srpski jezik, druga je za hrvatski jezik, koji, što i nije na kraju krajeva loše za profesora, zato što imaju studente, jednostavno oni koji su završili srbokroatistiku, onda oni predaju na kraju krajeva i srpski jezik i hrvatski jezik, i književnost i kulturu i folklor tih naroda takođe. Dakle, pošto je tako bilo odlučeno u Kijevu, su prvi počeli da proučavaju dva jezika, onda je i u Lavovu od 97. godine počeli su sa proučavanjem odvojenih tih jezika i kultura. Što se tiče katedre, imamo zajedničku katedru na kojoj radi 24 profesora koji preduju srpski, hrvatski, češki, bugarski, slovački, slovenački i tako dalje. Dakle, jednostavno struktura univerziteta ne predviđa posebne katedre za neki jezik. Dakle, sve je to katedra za slavistiku.
Kada je reč o autorskom radu Aleta Tarenko, recimo, i to da je autor 4 knjige i više od 200 radova o srpskoj književnosti objavljenih u Srbiji, Ukrajini, Nemačkoj, Poljskoj, Francuskoj. Na ukrajinski prevela između ostalih dela Kišova, Pekićeva, Pavićeva, niz pripovedaka, eseja i odlomaka Ive Andrića, Gorana Petrovića, Davida Albaharija i Dragana Velikića. Član je Srpskog književnog društva, dobitnica povelje Udruženja književnika prevodilaca Srbije 2011.
Yeah.
Drugi festival fantastične književnosti Art Anima počinje sutra i trajeće do 4. juna. Mesto održavanja je knjižara Plato u Beogradu, a u ime organizatora ovoj manifestaciji govorit će Dragoljub Igrošanac, urednik Almanaha književna fantastika i vlasnik i urednik sajta Art Anima. Dobar dan, gospodine Igrošanac.
Dobar dan.
Prošle godine ste prvi put organizovali ovaj festival. Da li je ove godine bilo teže ili lakše?
Pa mislim da je ove godine ipak bilo malo lakše, s obzirom da imam veći broj ljudi koji mi pripomažu oko organizacije. A i malko je sad već postaje uhodana procedura pri samoj organizaciji, tako da mislim da je ove godine ipak malo lakše.
Otvorit ćete vaš festival jednim predavanjem, to nije baš uobičajeno.
Da, nije uobičajeno da se predavanjem otvara ovakav festival, ali eto, sticajem okolnosti, tako će se ove godine dogoditi. Trodnevni festival, dakle 2. juna u 16 časova, otvara predavanje magistra Nataše Tuče, književnog kritičara i prevodioca. Ona će govoriti na temu humanosti pitanja opstanka u Orvelovoj 1984. Iako je Orvelovo delo antiutopija koja opisuje taj ekstremni totalitarizam, u njemu se ipak pojavljuje izvesna uporišta humanosti i ovo predavanje će biti posvećeno upravo njima.
Odmah zatim priredit ćete i jednu tribinu.
Posle toga zapravo imamo jednu promociju hrvatske autorke, zapravo njenog novog romana. U pitanju je Granice na vjetru Veronike Santo, a posle toga imamo promociju Almanaha književna fantastika u 18 časova.
O Almanahu ćemo malo kasnije, detaljnije da pričamo. Žanrovska književnost je kod nas, da kažemo, podcenjena od strane kritike, ali publiku ima. Mislim da čak izdavači dosta dobro zarađuju na njoj. Otkud taj raskorak?
Pa, raskorak treba možda tražiti u ranim 20. godinama 20. veka, kada u Americi dolazi do buma naučno-fantastične proze i kada se jednostavno podstiče na neki način ta pulp ili ti proza niske vrednosti. I to jednostavno postaje uvreženo mišljenje da je sva naučno-fantastična proza tog kvaliteta, što je apsolutno netačno.
70. i 80. godina pojavila se cela plejada pisaca naučne fantastike, dakle ne samo fantastike, nego naučne fantastike, među kojima sjajni Poljak Stanislav Lem, Ursula Le Guin, Arthur Clarke, Clifford Simak, Isaac Asimov. Dakle, svi ih se sećamo. Kako su nekako pali u zaborav?
Pa nisu pali u zaborav, još uvijek ljudi čitaju ta dela. Oni su se pojavili još 50. godina, ali kod nas su postali popularni 70. i 80. Recimo, Lemovo najkvalitetnije delo, mislim, književna kritika ga tako procenjuje, a i sam autor kaže za Solaris da je njegovo najbolje delo.
Čak jedna izdavačka kuća.
Ono je objavljeno 56. godine, da, ovde kod nas je i ustanovljena i nagrada Stanislav Lem. Dakle, radi se o izdavačkoj kući Solaris, koja je nedavno ustanovila nagradu Stanislav Lem, koja je dodeljena našem najpoznatijem uredniku, izdavaču naučne fantastike, Zoranu Živkoviću, koji je ujedno i pisac fantastike, ali ne naučne fantastike. Tu moram da napravim jednu ogradu. Tako da postoji interesovanje i domaćih čitalaca za tu vrstu literature, ali poslednjih godina možda među mlađim generacijama dolazi do interesovanja za neke druge podžanrove fantastike. Tu pre svega mislim na epsku fantastiku, koja dobija primat zahvaljujući Tolkienovim trilogijama, odnosno trilogiji. Tako da vidjet ćemo kako će, šta će doneti novo vreme, budućnost. Ja mislim da je ta popularnost epske fantastike neka faza i da ćemo ponovo da se vratimo nekim značajnim delima, mada i u samoj epskoj fantastici postoje jako interesantni jako interesantna dela i neke stvari koje bi u svakom slučaju trebalo pročitati, koje uopšte nisu bezvredne. Prva, recimo, Tolkienova trilogija Gospodara prstenova i Hobbit, recimo, pa sve onda kasnije, mislim, sad se recimo pojavljuje i neki novi autor Patrick Rothfuss, novo ime u epskoj fantastici, na koje svakako treba obratiti pažnju.
Šta se dogodilo da naučni deo fantastike pobede čarobnjaci, vile, vampiri?
Pa mislim da je prvenstveno stvar možda u samim autorima naučne fantastike. Što recimo modernu naučnu fantastiku bi trebalo da pišu recimo ljudi koji se bave naukom na neki način.
I koji znaju šta su naučna dostignuća.
Kako da ne, koji su upućeni u najnovija naučna dostignuća. Međutim, takvih je jako malo i onda ljudi se nekako pre odlučuju da pišu nešto što je ipak njima bliže, nešto što je za šta treba manje da se traga za nekim informacijama, jer ako pišete naučnu fantastiku i iznesete neku tvrdnju koja se
kosi sa
ustanovljenim
istraživanjima,
tako je, onda dolazite u neprijatnu situaciju.
Da se vratimo festivalu, i ove godine dodelit ćete nagradu Art Anima za popularizaciju ovog žanra. Kome će ona pripasti?
Nagrada ide u ruke Gorana Skrobonje, našeg vrsnog i svestranog žanrovskog pregaoca, čovjeka koji je izuzetno aktivan i kao pisac, i kao prevodilac, i kao urednik, i kao izdavač. Znači, jedna izuzetno kompleksna ličnost koja je doprinela da ova naša fantastika, domaća srpska, dobije itekako i na proboju u same medije, a time i do krajnjih čitalaca i na podizanju kvaliteta.
Kod nas izgleda kao da izdavači nisu baš mnogo zainteresovani za naučnu fantastiku, pa i za fantastiku. Kakva je situacija u regionu? Pretpostavljam da imate nekakav pregled, a vidim da vam dolaze i kolege iz Bijelog Polja, iz Crne Gore, koji imaju sličan festival.
Pa što se stanja tiče, to je u principu uglavnom prilično slično. Međutim, ono što je interesantno recimo za region je ta neka, da kažem, posvećenost. Evo recimo kod nas više ljudi prati i piše recimo horor ili mračnu fantastiku. U Hrvatskoj to nije slučaj. U Hrvatskoj se piše naučna fantastika više nego ova vrsta koja je kod nas zastupljenija. Da, isto tako i izdavači imaju ovdje veći problem, recimo kada objave naučno fantastičnu knjigu, da tu knjigu prodaju, nego što to imaju ljudi koji se izdavaštvom bave u Hrvatskoj. Tako da, eto, to su neke specifičnosti za Srbiju i Hrvatsku. A što se tiče Crne Gore, tamo je pre 3 godine pokrenut jedan festival fantastične književnosti. Mi smo njihovi partneri od početka rada. Ja sam ove godine prvi put otišao tamo, mada sam imao pozive i ranijih godina, i iznenadio se koliko je to dobro logistički organizovana jedna manifestacija. Nešto na čemu bi pozavidili svi festivali iz regiona u svakom slučaju ove vrste. To je nešto čemu treba težiti. Dakle, angažovani su timovi ljudi koji se brinu o svakom segmentu programa. Program je tematski izuzetno detaljno osmišljen. I u svakom slučaju to je manifestacija čim kvalitetima treba težiti.
Vaš festival Art Anima praktično organizujete sami uz malu pomoć prijatelja, da tako kažem. Dakle, nije vam lako bilo, a doveli ste značajna esejistička, kritičarska imena na festival.
Pa, zahvaljujući ovoj grupi prijatelja koji pružaju dragocenu pomoć, i ove godine eto, organizujem festival i ja bih rekao da zapravo celu ovu priču sam u mogućnosti da napravim zahvaljujući svom sajtu Art Anima koji postoji eto, već skoro 10 godina i zahvaljujući kom sam došao u priliku da upoznam sve te divne ljude koji sada pomažu svojim učešćem na ovom festivalu da zaživi jedna ovakva manifestacija.
A sada nešto da kažemo i o almanahu fantastične književnosti, čiji ste urednik takođe. Kako ste ga koncipirali?
Pa, almanah zapravo i prati na neki način koncepciju sajta Art Anima. To je, dakle, da pored proze, da tu budu zastupljeni i eseji kao jedan važan segment almanaha. Takođe da budu predstavljeni i autori nekih drugih vidova književnog stvaralaštva kao što je poezija. Eto, imamo i naučno-fantastičnu poeziju, mada je to prilično ovako jedna grana umetnosti na žici. Onako, vrlo lako se može skliznuti u drugu krajnost, ali postoje dela koja su napisana baš kao naučno-fantastična. Zatim tu su osvrti u kojima beležimo neke od najvažnijih trenutaka koji su se dogodili u poslednjih 12 meseci, pošto almanah izlazi na godinu dana svakog maja, među kojima je recimo jedan od najvažnijih momenata za svetsku književnost je recimo dodela nacionalne književne nagrade Ursuli Le Guin, poznatoj književnici koja je ponikla u žanru naučne fantastike i koja se nikada nije odrekla tog žanra naučne fantastike i koja potencira da je pisac naučne fantastike i kao takva dobila je eto, jedna od najznačajnijih američkih nagrada za književnost.
Za nju je čak i Stanislav Lem rekao da ako bi govorio o piscima američkim naučne fantastike, Ursula Le Guin je svakako najveće ime.
U svakom slučaju, jedno najvećih imena.
Ali vaš almanah sadrži i ozbiljne eseje i književne kritike.
Da, tim segmentima smo posvetili izuzetnu pažnju. U almanahu su zastupljeni Sava Damjanov, čovjek koji takođe je potekao u svojim nekim teorijskim radovima u sferi fantastike i kojima se ponovo vraća sada u poslednjih nekoliko godina. Njegova i knjiga će recimo biti promovisana na ovogodišnjem festivalu Vrtovi nestvarnog, u kojima on donosi eseje posvećene fantastici. Jedan od njegovih eseja posvećenih srpskoj fantastici koji govori o toj vrsti književnosti kod nas od srednjeg veka praktično pa do savremenog doba otvara ovaj esejistički blok.
Hvala vam najlepše.
Hvala
dakle,
vam.
Za sve ljubitelje fantastike, da kažemo još jednom, sutra u 4 popodne u knjižari Plato počinje festival Art Anima i trajeće do 4. juna. Tamo mogu da se obaveste o novim knjigama, o svemu što se dešava u ovoj oblasti književnosti. Hvala vam najlepše. Dakle,
hvala
bio
vam.
Je ovo Dragoljub Igrošanac, urednik almanaha književna fantastika i vlasnik i urednik sajta Art Anima.
Every word I look for me. ti mi and free me. A long, long night I waited for the dawn, and long, long life my purpose has not shown. Strikes through the skies are thrown, like fishing lines are drawn, and a tapping captivation from the world. Now I understand this lousy masquerade.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Završili smo današnje kulturne krugove, odnosno informativni deo ove emisije, a u nastavku ćete slušati Ars Sonoru i moju koleginicu Ivanu Komadinu.
Ars Sonora. Thank you. sonora.
Poslednja nedelja maja donela je srpskim muzičarima priznanja iz različitih delova Evrope. Ono o kojem će se u narednim danima verovatno najviše govoriti stiže iz Gelsenkirhena, gde u petak sa velikim uspehom u produkciji muzičkog teatra Im Revir premijerno izvedena najnovija opera Isidore Žebeljan Nahod Simeon. Po svedočenju prisutnih na kraju predstave ovaci autorki i velikom izvođačkom ansamblu trajale su preko 15 minuta. Iste večeri lep uspeh u Parizu imao je gudački kvartet Beogradske filharmonije, koji se koncertom u Kulturnom centru Srbije francuskoj publici predstavio delima Daleraka, Despića i Beethovena. Živi udruženja muzičkih umetnika Srbije donio je prošle nedelje odluku da nagradu za životno delo dodeli violinisti Tripu Simonutiju. Za najboljeg mladog muzičara u prošle godini odabrao je violinistkinju Radmilu Vardalić, dok je sopran Jasmina Trumbetaš Petrović za tumačenje uloge Toske dobila nagradu Umusa za najbolji koncert u 2014. godini. Po gustini događaja prošla muzička sedmica u Beogradu nije pokazivala simptome usporavanja predletnje zatišje. Naprotiv, u ponedeljak je u galeriji Art Get nastupio pijanista Nebojša Maksimović, u četvrtak je ansambl limenih duvača Beogradske filharmonije dao svoj doprinos ciklusu Optimizam na Kašičicu, dok je u petak njihov matični ansambl svoju dvoranu ustupio odseku za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac, koji je koncertom proslavio 20-godišnjicu svog postojanja. Sledećeg prepodneva u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru edukativnog ciklusa Kako se sluša koncert, kvartet Sens Artica promovisao je svoj drugi kompakt disk Bal romantičnog sveta. Podjednako dinamični bili su i dani vikenda u kojima beležimo čak dva jazz festivala u Valjevu i Vršcu. U pregledu prošlonedeljnih muzičkih dešavanja u današnjem tematskom bloku Ars Sonora poštovat ćemo hronološki red. Na početku slušamo osvrt na koncert pijaniste Nebojše Maksimovića koji potpisuje kolega Radoš Mitrović.
Nebojša Maksimović jeste jedan od naših najboljih pijanista koji iza sebe ima zavidnu karijeru sa brojnim nastupima i nagradama. Posebno se izdvaja podatak da je ovaj muzičar odbranio prvi umetnički doktorat u Srbiji 2009. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. U svom radu bavio se Vladimirom Horovicom, koji je njegova velika inspiracija i uzor, a što može da se vidi i čuje i na njegovim koncertima. Nastup Nebojše Maksimovića bio je veoma zanimljivo koncipiran, od Skarlatijevih sonata u F-molu preko Mozartove sonate u A-duru do Horovicove obrade Saint-Saensovog dela Dans Macabre i Chopinovih klavirskih komada, repertoar je obuhvatio različite muzičke izraze. Thank you. Inače, ovaj pijanista neguje romantičarski pristup sviranju, lucidno pokazujući svoju tehničku briljantnost, trudeći se da pronađe nove kvalitete u svakoj kompoziciji. Upravo stoga, pri svakoj interpretaciji, Maksimović osvetljava različite strane muzičkog toka, tumačeći ga produbljeno i znalački. Ne može međutim da se ne primeti pomenuta veza sa Horovicom, koja se ogleda u specifičnom držanju šaka te načinu sviranja brzih pasaža. U tom smislu, njegova tehnika nikako nije lepršava, niti ostavlja utisak lakoće pokreta. Naprotiv, u Maksimovićevom sviranju osjećaju se određena čvrstina i stamenost koju stvaraju snažan i pun zvuk klavira. Tome doprinosi i gotovo rokerski stav pijaniste, čime dodatno doprinosi celokupnom efektu nastupa. U svakom slučaju, nesumnjiva muzikalnost Nebojše Maksimovića i njegova potreba za analizom muzičkog sadržaja i njegovim raščlanjivanjem na sastavne delove dovodi do odličnih rezultata koje smo mogli da čujemo i na prošlonedeljnom koncertu. Nakon Skarlatijevih sonata koje su interpretirane sa posebnim strpljenjem i koncentracijom uz evociranjem zvuka čembala, usledila je koncepcijski neočekivana Mozartova sonata u A-duru. Iako tehnički možda ne previše zahtevna, ova sonata zapravo posjeduje potencijal koji često ostaje neotkriven u izvođenjima mlađih pijanista. Poznati turski marš, treći stav ove sonate, koji često deluje banalno, u Maksimovićevom nastupu je dobio poseban kvalitet. On je u potpunosti uronio u karakter ovog dela, predstavivši nam drugo lice turskog marša. Obzirom na već pominjene utjecaje na Maksimovića, ne iznenađuje izbor Horovicove transkripcije Saint-Saensovog dela Dans Macabre. Reč je o izuzetnoj verziji ove kompozicije, koju je Horovic u potpunosti prilagodio mediju klavira, istražujući njegove interpretativne mogućnosti. Složeno delo sa brojnim tehničkim poteškoćama, Maksimović je izveo izuzetno virtuozno. Nesavršenost, to jest pomalo prljav pijanistički zvuk, je samo doprineo krajnjem efektu. Karakterističnim na izgled tromim, ali izuzetno promišljenim sviranjem, on je slušaoce u potpunosti uveo u dramaturgiju i celokupnu atmosferu dela. Prateći fraze i njihovu dinamiku kretanja, ovaj pijanista je bukvalno raščlanio svaki materijal i temu, pruživši nam transparentno i muzički jasno izvođenje.
četvrtak uveče koncert ansambla limenih duvača Beogradske filharmonije za tematski blok Ars Sonora pratio je kolega Nikola Pičinović.
Neuobičajenim instrumentalnim sastavom te prodornim zvukom obeležen je koncert limenog duvačkog ansambla Beogradske filharmonije koji je prošlog četvrtka nastupio u dvorani ove kulturne ustanove. Ovaj sastav je pod umetničkim vođstvom mađarskog tubiste i horniste Ronalda Senpalija u aranžmanima za limeni sastav izveo motet Angelus ad Pastores Giovannija Gabrielija, marš iz oratorijuma Juda Makabejac i himnu krunisanja sveštenik Zadok Georga Friedricha Hendla, finale simfonije broj 4 Čajkovskog i igre Johna Stevensa. Na repertoar malog obima, kao i relativno kratko trajanje programa, sugeriše i sam naziv ciklusa Optimizam na Kašičicu, u okviru kojeg je koncert realizovan. U tom smislu, dirigent Senpali je pauze između kompozicija vešto koristio za govor o delima koja su bila na programu i njihovim autorima, kako bi ostvario dobar kontakt sa publikom i upoznao je sa onim što sluša. Najavljujući muzički nastup ansambla, Senpali je na početku koncerta istakao: "Ovo je veoma uzbudljivo veče za nas, zato što ako često pratite koncerte Beogradske filharmonije, momci koje sada vidite na bini uglavnom sede u zadnjem delu orkestra. Stoga zasluge za dobro određen koncert obično idu gudačima, iako je limeni ansambl zaslužan za jak i pun zvuk. Zato je ovo odlična prilika za nas da pokažemo kako su limeni duvački instrumenti, poput tube ili trombona, pogodni ne samo za sviranje pratnje ili segmenata sa fanfarnim ritmom, već i za izvođenje virtuoznih deonica." Koncert je otvoren Gabrielijevim motetom, u kojem su kvaliteti poput jasne akordske fakture horskog sloga spretno preneseni u medijum sastava limenih duvača. Tome je doprinela i vešto sprovedena dinamika, kojom je postignuta ravnoteža volumenog zvuka kroz sve registre. Tako ostvaren monumentalni karakter u pravom svetlu je pokazivao interpretativne potencijale ansambla. No, oni još uvijek nisu mogli da na pravi način budu iskorišćeni, jer delo poput moteta, svojom strogom statičnošću deonica, instrumentalistima ne nudi previše prostora za ispoljavanje tehničkih potencijala. Sa tog aspekta podsticajnija su bila ostvarenja Georga Friedricha Hendla, marš iz oratorijuma Juda Makabejac i himna krunisanja iz opere Sveštenik Zadok. Ritmički razvijenije muzičko tkivo marša te akordska razlaganja umerenog tempa ojačana deonicom udaraljki u operi Sveštenik Zadok udahnuli su svežinu koncertu. Međutim, iako su ostvarili kompaktnost zvuka u zajedničkom muziciranju u maršu, prilikom izveđenja drugog Hendlovog ostvarenja, članovi ansambla počeli su polako da posustaju, o čemu najbolje svedoče dinamička neujednačenost, nejasnoća zvuka deonica te povremeno nesaglasje u intonaciji. Pravi interpretativni izazov predstavljalo je finale četvrte simfonije Čajkovskog. Već od samog početka kompozicije moglo je da se čuje da su brzi pasaži gudačkog korpusa iz originalnog aranžmana preveliki zalogaj za deonicu horne. Stoga se publika, bez obzira na napore izvođača, susrela sa neubedljivom interpretacijom virtuoznih momenata dela. Dodatni problem predstavljala je činjenica da se Sentpali sa pozicije dirigenta premestio na mesto horniste, pa je nedostatak umetničkog vođstva ansamblu otežavao uspešnu realizaciju finala simfonije. Ipak, ono što je bilo dobro u tumačenju kompozicije Čajkovskog jesu spretno dočarana širina simfonijskog zvuka te realizacija dinamike i dramaturgije, zašto je, pored limenih duvača, u velikoj meri zaslužan korpus udaraljki. Tumačenje dela poput finala simfonije Čajkovskog u aranžmanu za limene duvače se, barem u ovom slučaju, ne može pohvaliti spretnom interpretacijom. Stoga bi se moglo reći da je publika najpre imala priliku da uživa u samom zvučnom efektu tembrovske transformacije, koja muzičko tumačenje čini više zabavnim nego umetničkim doživljajem. Koncert je zaključen efektnom kombinacijom improvizacije, džeza i španske muzike u igrama Johna Stevensa. Za razliku od ostalih dela sa repertoara, ova kompozicija je pisana za ansambl limenih duvačkih instrumenata, pa je stoga i interpretacija bila na najvišem nivou. U okvirenim delovima španskog kolorita i pokretljivog džeza, trenuci slobodne improvizacije bili su mesta u kojima je Sentpali, sada u ulozi solo tubiste, mogao da pokaže svoju sviračku maštovitost, koja se ogledala u emocionalnosti brzih melodijskih fraza. Njima je najavljen posljednji segment igara razvijenog ritma i forte dinamike, kojim je ansambl zaokružio koncertno veče. Interesantno je da su igre, prema rečima Sentpalija, jedno od retkih dela umetničke muzike koje su napisane za ovaj sastav. S obzirom na to da su u njemu upotrebljeni elementi folklora i džez muzike, možda je to pravac u kojem bi trebalo da se kreće obogaćenje koncertne literature za ansamble limenih duvačkih instrumenata.
U početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u petak koncertom u dvorani Beogradske filharmonije Odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac proslavio 20-godišnjicu postojanja. Prilog ovom događaju pripremila je koleginica Marija Vitas.
Dvadesetogodišnjica, popularno zvanog etno odseka Beogradske muzičke škole Mokranjac, dvoje koje važan jubilej. Kako za sam odsek i školu, tako i za kulturno-prosvetnu istoriju naše zemlje, čiji obrazovni sistem do 1995. godine nije poznavao narodnu pesmu i svirku kao zvanično metodološki koncipirano pedagoško polje. Izvorna narodna muzika je ušla u školu, a škola je počela da edukuje mlade interpretatore koji će u savremenom društvu znati i umeti da objasne šta jeste tradicija. Među pokretačima odseka je bila Sanja Ranković, profesor narodnog pevanja koju znamo i kao članicu ženske a kapela grupe MOBA.
Pa na početku to nije bio samostalni odsek. Ja sam bila jedini profesor i imala sam pet učenica, to mi je bila prva generacija neka. Odsek se razvijao lagano. Prvo je Vladan Baralić došao na odsek, profesor Frule, zatim Nataša Mihaljinec i Branko Tadić kao profesori pevanja, pa Miloš Nikolić kao profesor kavala, Boško Vujačić kao profesor Gusala. Kada smo prve neke učenike dobili koji bi išli u srednju školu, onda su se priključili kolega Aleksandar Pavlović, profesor etnologije, i Zdravko Ranisavljević, profesor narodnih igara. Interesovanje ne jenjeva, to je ono što je najvažnije. Ja sam se uplašila posle te prve godine kad sam imala tih pet učenica i pitala sam se, Bože, ko će sledeće godine upisati. Znate, kad sam počela, to je potpuno bilo riskantno. Učio to, ja sam ostavila posao za stalno koji sam imala u ansamblu Kolo i došla to da radim. Tako da, nije to bilo jednostavno ni malo, ali hvala Bogu, došla smo do ovde da je to sada potpuno jedna razrađena šema, da se tako izrazim.
Odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac, osim Beograđana, privlači decu i mlade iz drugih mesta. Trenutno na odseku su, na primjer, učenici iz Bora, Trstenika, Jagodine, pa čak i Ljubinja u istočnoj Hercegovini. Osim po rodnom kraju, učenici se među sobom razlikuju i po van muzičkim sferama interesovanja iz kojih dolaze i s tim u vezi pobudama za upisivanje etnosmera u školi. Tako svoju jedinstvenu priču ima Andrej Lukman, učenik Kavala, koji završava prvu godinu srednje škole.
Inače sam sportista bazično i dosta dugo sam se džudom bavio i bavim i dalje, pa sam uvek volao nekako taj samurajski zvuk, da kažem, kao neka frula drvena u prirodi. I kako sam jednom prilikom imao povredu, nisam mogao treniram neko vreme, nekako nisam imao šta da radim i stalno mi se motalo po glavi taj zvuk i ja pričao i neko me naveo na to da zapravo imamo nešto veoma slično ovde kod nas u Srbiji, na Balkanu uopšte. Ja sam to našao na internetu, slušao, napravio sam čak sebi taj instrument, pošto je moguće napraviti od plastične cevi, i igrao se s time bukvalno godinu dana, godinu i po, i toliko mi je priraslo srcu da kad sam saznao da postoji zapravo profesor i odsek toga u školi, ja sam onako iz hobija krenuo time se bavim i sad to ne zamišljam bez toga sad.
Judo i dalje.
Sredio sam povredu i nastavljam dalje sport, ali sad mislim samo to.
Andrej Lukman je sportista, a Ana Grujić, kako smo u neformalnom razgovoru saznali, mašta o studijama glume. No, nesporna je i ljubav prema narodnoj pesmi kojoj je godinama posvećena.
Ti si završna godina?
Tako, ja sam završna godina, četvrta godina srednje muzičke škole Mokranjac.
Za koliko tačno dana ćeš da diplomiraš?
9. juna, sad ne znam koliko je tačno dana, jer sam se pogubila, bilo je dosta posla oko ovog koncerta, oko ove manifestacije.
I kaži mi sad na kraju, eto, školovanja, završila si nižu pa srednju.
Tako je.
Ko je ti onako utisak, koliko osjećaš da si napredovala i kao ličnost i kao stručnjak za folklor i za interpretaciju, koliko si i savladala ne samo izvođenje muzike, nego uopšte neka svest generalno o folkloru, o narodu, o običajima, o svemu?
Generalno mislim da svi imamo neku pogrešnu predstavu o folkloru, o narodnoj pesmi, jer zaista pre ovog odseka sam imala potpuno drugačije mišljenje o ovoj muzici i tek sad sam nekako su mi otvorene oči tek sad i svakako da sam dosta napredovala, zašto je i zaslužen pre svega ovaj odsek, a naravno i naši profesori.
Kada kažeš da si imala potpuno drugačiju svest o tome šta je narodna muzika pre nego što si upisala ovaj odsek, šta po tim podrazumevaš?
Pa više sam mislila da su to neki, da kažem, popularniji, ovo što se sad world music pušta, više sam mislila da je to tradicija. Ovako sad novi sastavi u odnosu na, da kažem, ovaj pravi izvorni oblik.
Koji ti kraj najviše leži?
Kosovo.
Osim osnovnog podrazumevanog rada, kao što su časovi pa i završni godišnji koncerti, Odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje može da se pohvali i dodatnim aktivnostima i ostvarenjima. Tu između ostalog spadaju dva kompakt diska učenika. Profesor Sanja Ranković, međutim, ne smatra da je to najvažnije.
Znate kako iskreno rečeno, audio izdanje, to koliko ih imate, uopšte nije neki reper. Šta ste vi uradili za sebe? Vi imate hiperprodukciju danas i diskova i koje čega. Najvažnije u stvari da vi u nekom tom metodološkom smislu razvijate čitavu jednu šemu na osnovu koje radite, da imate jedan plan rada, da ne radite stihijski, da se zna koje godine šta radite, da prosto postoji jedan sistem rada. To je najvažnije. I već koncert koji ste videli, on je isto ima svoj sistem. Postoji sistem nastupa, sistem poklona, sistem rada, sistem izlaska na scenu, sistem ovoga, sistem onoga. Znači sve mora da ima neki svoj sistem koji funkcioniše. Mi smo razradili te sisteme. To je najveći naš benefit u toku ovih 20 godina.
Izvrstan koncert je obeležio proslavu jubileja Etnoceka. Program je, možemo reći, počeo s juga. Od pesama sa Kosova, preko Leskovca, Vladičinog Hana, Niša, Sokobanje, zatim u višestrukim zvučnim šetnjama kroz centralnu i zapadnu Srbiju, do Vojvodine, koja je izborom melodija zahvatila polja i starosedelaca i kolonista iz krajeva preko Drine. U energetskom smislu, koncert je na početku bio umiven, a na kraju gotovo raspojasan. Blag, fin uvod dalo je nekoliko gradskih pesama uz pratnju školskog gudačkog ansambla, odnosno čalgije Mojsije Petrović, da bismo u poslednjim minutima uživali u krajiškim, lascivnim i ironičnim antifonim nadmudrivanjima grupa. U instrumentalnom bogatstvu, predstavljenom kroz nastupe mladih svirača na kavalu, fruli, dvojnicama, okarini i gajdama, nedostajalo je jedino da čujemo kako zvuči jedan školovan gusler. Najdirljivije na ovom koncertu bilo je zajedništvo ostvareno između sadašnjih i bivših učenika, kao i profesora na sceni. Otelotvorenje kolektivnog duha tradicije. Sjajno veče kao potvrda kvaliteta dvodecenijskog rada Odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje Beogradske muzičke škole Mokranjac. I, nikako na poslednjem mestu kao podatak, sala Beogradske filharmonije bila je ove večeri prepuna.
Kvartet Sensartika objavio je nedavno svoj drugi kompakt disk, koji u subotu pre podne promovisao na koncertu u dvorani Kolarčeve zadužbine. Za Arsonor u ovom događaju izveštava koleginica Ana Ćirica.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i ove subote pre podne je tradicionalno, kao i svake poslednje subote u mesecu, vladala posebna atmosfera. Edukativni ciklus pod nazivom Kako se sluša koncert, namenjen deci od 5 do 10 godina, ali i njihovim roditeljima, nastavljen je promocijom drugog objavljenog kompakt diska kvarteta Sensartika pod nazivom Bal romantičnog sveta. Nažalost, publike je bilo malo, iako je cena ulaznice iznosila 100 dinara, što je u odnosu na za uzvrat dobijeni umetnički doživljaj zbilja simbolična cena. Na koncertu smo čuli 10 od ukupno 14 kompozicija koje se nalaze na pomenutom kompakt disku, što je, s obzirom na to da publiku čini i određeni procenat hiperaktivne dece, bilo sasvim prikladno. Nakon koncerta razgovarali smo sa Sonjom Kalajić, umetnicom na violini, testeri i kastanjetama, tango plesačicom, ponekad glumicom, kompozitorkom i aranžerkom. Ona nam je najpre govorila o odabiru kompozicija za drugi kompakt disk kvarteta Sensartika. Ovaj sastav inače je formiran 2012. godine u Beogradu od tri nekadašnja člana seksteta koji je od 2004. do 2009. godine bio poznat srpskoj javnosti po originalnim i virtuoznim izvođenjima tango muzike.
Pa to je bila neka kombinacija repertoara koji smo već do sad svirali, to je neka istorija plesa od srednjeg veka do bugi-vugija, sa dodatkom nekih novih kompozicija koje se takođe uklapaju u isti domen, ali je pravljeno tako da ne prati u potpunosti hronologiju, dakle od srednjeg veka do kraja 20. veka, nego da više odiše nekim drugačijim karakterom, ajde kažem romantičnijim karakterom, jer naš prvi CD za Kolarčevu zadužbinu je zapravo imao taj isti naziv Istorija plesa od srednje veka do bugi-vugija. Dakle, ovde smo napravili jednu malu novinu u tome što smo ispred svake numere otvorili prostor Milošu Milovanoviću, voditelju, da napravi uvodne tekstove kako bi deci približio te numere na jedan ovako vrlo lep i duhovit način, prijemčiv deci. Tako da se nadam da će se i u buduće ovakvi CD-i raditi na takav način, pošto i ovaj CD i jeste propratni program celokupnog projekta Kako se sluša koncert, onda mislim da i naravno CD treba da ima takođe istu tu edukativnu svrhu. Ja lično mislim da je ipak zasedevnija dečja publika, naravno ako to shvatite krajnje etički i moralno, ako ste tako naravno vaspitani. Naravno da postoje ljudi koji će reći pa šta deca znaju, šta deca osjećaju, ali ja mislim da je to zatemnije. Prvo, vi imate uobičajene stavke koncertnog sviranja, imate lošije uslove za izvođenje, deca skaču, deca se vrište, trče, često reaguju vrlo impulsivno na to što im vi prikazujete, što je s jedne strane divno, ali vas negde ometa kao svirač. To je jedan domen. Drugi domen je što kod dece nema laži, nema prevara. Vi morate da budete zanimljivi. E sada, s druge strane, ako ste odabrali da svirate klasičnu muziku, vi ste ti koji ste najodgovorniji da to prezentujete njima zanimljivo. Ne možete vi da idete logikom, pa dobro, ko shvati, shvati će, ko ako to dete prisuje, usuje, ako ne usuje, njegova stvar, zato što ste vi tu odgovorili, morate da shvatite da dete nema apsolutno nikakvu odgovornost. Ako ste već stali na binu sa takvom idejom, vi morate taj projekat da izgurate do kraja. Dakle, to je takođe jedan drugi pritisak, naravno. I treći pritisak je, ili ajde kažem odgovornost, to je što pred dečjom publikom shvatate da vi od vašeg nastupa, od svakog vašeg možda i pokreta ili načina na koji se poklanjate, načina na koji hodate na bini, zavise neke slike koje će određivati ličnost tog deteta kasnije u životu. Što nije slučaj s odraslom publikom koja je već formirana i ima određeni stav prema tome. Dakle, od toga kakvi ste vi na bini zavisi da li će to dete doći sledeći put na vaš koncert ili ne. Ne na vaš koncert, uopšte na koncert takvog tipa muzike. Dakle, mislim da je dečja publika zahtevnija, samim tim je i nagrada koju dobijete od takve dece, u smislu aplauza, nekakve reakcije u smislu plesanja po podijumu ili osmeha na njihovim licima je daleko značajnija vama i ostavlja vas ispunjenim tokom celog dana.
Hvala. članovi kvarteta Sensartika nastupaju kao multiinstrumentalisti, tako da se na njihovim koncertima mogu čuti i pikolo flauta, frula, prava stolarska testera, tamburin, kastanjete, mandolina, glokenšpil, triangl i marakas. Sonja Kalajić govorila nam je o tome koliko joj je testera zapravo pomogla u promovisanju kvarteta, kao i o primjeni ovog alata na našoj muzičkoj sceni.
Ne mogu da kažem da nije u velikoj meri. Naravno i u promociji i mog prvog instrumenta, to je violina. Nažalost, eto, od momenta kad sam počela da sviram testeru, misleći da ću naravno time promovisati više i moje sviranje na violini, dogodilo se da je to toliko zauzelo pažnju ljudi da je maltene violina otišla u drugi plan. Ja, kako znam, trenutno u Srbiji se mene niko koncertno ne izvodi na testeri, ništa. Niko do sada ne svira kroz sve 2,5 oktave na instrumentu, što naravno zahteva vrlo razvijenu tehniku sviranja i tako dalje. Ali pre mene izvesno je da je prvi kod nas prikazao sviranje na testeri Pavle Minčić, inače glumac, u okviru nekih svojih performansa, ajde kažemo kabaretskih nastupa, koliko unutar televizijskih programa, toliko i na pozorišnim predstavama. Ja nisam samouka, ja sam imala učitelja u Argentini, 2 godine sam tamo boravila i 6 mjeseci što sam išla na intenzivne časove kod čuvenog Rodriga Gere, koji je inače najveći trenutno testeraš u Argentini, a jedan od najvećih u celoj Latinoamerici. Ja sam pre svega zaljubljena u sam zvuk testere koji sam prepoznala kao mala u crtačima. To je ono što je mene najviše impresioniralo. I dan danas pokušavam na tom instrumentu da izvučem nešto što drugi nisu probali, što i drugim izvođačima nije palo na pamet. Prosto volim da idem preko granica, ajde kažemo, instrumenta, preko granica koje su ustaljene. Mislim da tester ima budućnost i da će se vrlo brzo zaboraviti činjenica da je to jedna neobična stvar, da se na jednom oruđu može i svirati, koliko će možda sam njen zvuk i njen baš muzički kvalitet doći do izražaja. Inače, ja stalno maštam o nekom projektu ekološkog tipa, zato što taj zvuk tragikomične testere izuzetno me podsjeća na nekakav plač. Plač nekog izuzetno profinjenog bića koje možda baš i nije za ovo neko vreme. I često pomislim na to da napravim jedan ciklus kompozicija posvećenih drveću za testeru i klavir, koji je ekološkog tipa i koji će da spoji testeru u 2 smisla, u muzičkom smislu i u njenom prvobitnom značenju, to je oruđa za seču drva.
Između 31. izdanja Valjevskog džez festivala i 11. internacionalnog džez i blues festivala u Vršcu, za kraj današnjeg tematskog bloka Ars Sonora odabrali smo vrščački džez tonik. Slušamo izveštaj Vojislava Pantića.
Osim džez festivala u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Nišu, koji predstavljaju manifestacije većeg obima i reputacije, u Srbiji se održava još čak 14 džez festivala, zaokružujući sasvim pristojnu ponudu ove vrste muzike u zemlji, kao priliku i da domaći kreativci negde izlože svoj rad i da lokalne sredine vide ponešto sa inostrane scene. Ove festivale pokreću entuzijasti zaljubljeni u džez ili bluz, najčešće direktno zaviseći od podrške lokalnih ili državnih institucija, a u manjoj meri od komercijalnog sektora. Najbolje što se desilo udruženju ljubitelja džeza, bluza i elektronike Jazztronic u Vršcu između 2 izdanja festivala bilo je obnavljanje podrške Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine, kao i povratak dugogodišnjeg sponzora Hemofarma među partnere manifestacije. Ovo je omogućilo da direktor festivala Momir Cvetković i njegovi saradnici bez stresa pripreme 11. izdanje, sastave raznovrstan program i konačno otvore festival publici. Ulaz na sve programe bio je besplatan. Poslednja činjenica je važna u manjim sredinama gde se publika tek uči džezu, kao poziv da dođu bez razmišljanja i pruže šansu džez majstorima, čak i ako nikakve informacije o njima ne poseduju. Što se jazz dela programa tiče, festival je postigao apsolutni rezultat. Po jedan koncert dnevno, ali perfektno odabran. Čuli smo nesumnjivo najkvalitetniji mladi srpski mali jazz sastav EOT, izuzetno raspoloženi Big Band RTS i konačno jednog relevantnog gosta iz inostranstva, izraelsko-američku tromboniskinju Ruth Regev. Mislim da neću preterati ako kažem da je ovo bio najbolji jazz izbor u 11-godišnjoj istoriji manifestacije. EOT su na ovom festivalu već nastupali 2012. pre nego što je zaista počela njihova svetska afirmacija i ta činjenica obeležila je njihov nastup ove godine. Od 40 ljudi na bini sa muzičarima Onomad, sada su nastupali u širom otvorenoj sali pred 4 puta više sveta. Od benda koji je tražio načine da sastavi Balkan, severnu i južnu evropsku emociju, akustične i jazz rock stremljenja, dobili smo bend koji je završio oblikovanje svog zvuka, odbacujući Balkan, osim u nesvakidašnjim ritmičkim rešenjima, i potencirajući severne ideje oblikovanja zvučnih ambijenata sa strpljivim građenjem ukupne atmosfere umesto individualnim izletima. Sva četvorica tome doprinose. Ritmičari Marko Stojljević na basu i Miloš Vojvodić za bubnjevima u stanju su da voze isti motiv u beskonačnost kao podlogu pijanisti Dejanu Iliću i gitaristi Slađanu Milenoviću da komponuju uzbuđujuću zvučnu sliku. Ilić i Milenović su majstori svedenosti i racionalnosti. Milenović se nekad zadovolji samo jednim akordom koji pusti da traje i odzvanja u prostoru i po 15-20 sekundi. Ilić je strpljivi režiser koji oprezno gradi napetost dok u posljednjoj numeri, hitu Drifters, ne eksplodira, zavrišteći primalni krik na mikrofonu žicama klavira kao puno oslobađanje tela i duše na kraju muzičkog puta. Band RTS svaki put zvuče sve kvalitetnije i zrelije, vođeni sigurnom rukom dirigenta Ivana Ilića i napojeni iskrenim entuzijazmom mlađih članova u orkestru, koji povlače i starije da daju što više mogu. Završac su pripremili kombinovani program sa aranžmanima iz pera slavnog Semija Nistika i obradama pop numera za vokalnu soliskinju Aleksandru Bijelić-Aleksijević. Instrumentalni deo je ostvario vezu sa zlatnim godinama orkestra 60-ih, kada su pod rukovodstvom Vojislava Simića najviše bili inspirisani muzikom orkestra Counta Basie-a, za koju je Nestiko godinama pisao na žmane. Program, ispunjen ritmom i emocijom bluza i swinga, prijao je muzičarima, koji su solirali punim srcem i gruvali kao orkestri iz Kansas City-a. Ovo drugo sigurno i zahvaljujući promeni na bas poziciji, gde se pojavio mlađi i srčaniji Milan Pavković. Među solistima posebno su se istakli trombonista Nemanja Zlatarev, trubač Marko Đorđević, kao i kompletna saksofonska sekcija koja se baš nasvirala u posljednjoj numeri, a izvan Nestikovog repertoara čuli smo i jednu prijatnu bosanovu u izvođenju Vlade Krnetića. Aleksandra Bijelić-Aleksijević predstavila se hitovima Can't Take My Eyes Off You, The Way We Were i I'm So Excited u ukusnim džezerskim orkestracijama domaćih aranžera. Američko-izraelska tromboniskinja Ruth Regev obožava naše krajeve. Posle prvog nastupa sa blues sastavom Eliota Sharpa, predstavljala je svoju muziku na festivalima u Beogradu, Kraljevu i Valjevu i evo je sada na mini turneju u okviru koje je već nastupila u Pančevu i Vršcu, a večeras će se predstaviti i Beograđanima na koncertu u Velikoj dvorani Doma omladine. Za ovu priliku u sastavu umjesto basiste istaknuti američki tubač John Sass, sa kojim je Ruth već ranije sarađivala. U formaciji sa dva limena duvača i bubnjevima, trio R-Time, praktično predstavlja svedenu varijantu New Orleanskog marching orkestra, što je na neki način i odredilo osnovne ambijente njihovog programa. Slušali smo blues i funk u takozvanom second line ritmu tradicionalnih orkestara iz New Orleansa, a sklonosti tromboniskinje ka modernim muzičkim sadržajima kao i avangardi pružile su onaj potrebni otklon od čisto komercijalnih struktura. Pravilno postavljajući muziku negde između dva ekstrema, ruce dopala i publici manjeg znanja, odnosno jazz početnicima, kao i onima koji od muzike očekuju nešto radikalnije. Kao posebnu posvesticu, vršačka publika je dobila jedan zanimljiv solo trombonski segment u kome je Ruth imitirala razgovor dva različita profila, možda neku svađu psa i mačke, kao i Igalov perkusivni tretman limenih merdevina u dnu scene.
Train station, coming from a gig, we playing samba. Stepping hard to me, acting like the queen of psychodrama. But soon I stepped off the train, you backed me up into a corner. She said, the baby in the buggy's mine, get real. He ain't gonna leave me with a boy to raise alone. I ain't gonna be nobody, baby mama. I leave your son right here. Hell, that's how you wanna. I said, how'd you get here? She said, I took the bus from Lackawanna. Fine Geechee girl from last year, looking like a young Chaka Khanna. How could I forget your name? The cutie that be hanging with Shaquana. That gig was big fun. Me, you, and a hotel suite. Moonlight, Egyptian cotton, then chilling in the built-in sauna. My uncle told me there might be days like this. What used to be lust could become a major drama. I said, hold on, girl, get yourself all uptight. I'm a good man, cause my mama brought me up right to stand for mine. There ain't no punk. My spine is fine. Keep walking right, feeling right.
Blues deo ovogodišnjeg programa bio je slabiji. Najbolji utisak očekivano ostavio najiskusniji sastav Rawhide, mada u njihovom izvođenju nismo čuli ništa novo niti drugačije što inače ne sviraju po beogradskim klubovima. I ovog puta su napravili odličnu atmosferu, uspevajući da cela sala igra u poznim noćnim satima. Pančački sastav Blue Family pojavio se u novoj postavi. Od starih u sastavu je samo lider Milan Jaraković. Nažalost, nova ekipa nije prikazala značajni individualni niti kolektivni potencijal. Šteta što više mesta nisu dali gostu iz Sjedinjenih Država, vokalisti Dinu Bowmanu. Mladi beogradski sastav Traveling Cat zvuči kao prosečan kopija Rawhide, što je njihov nastup pre starijih kolega učinilo izlišnim, posebno što su u programu imali i numere koje inače pripadaju u tipičnom Rawhide programu. Ipak titulu Jazz Malina poneće iz Vršca slovački duo Luboš Benja i Bonzo Radvanji. Luboš je takozvani one man band, svira bubnjeve, gitaru i peva u isto vreme. Omiljeni instrument mu je stratokanister, ručno pravljena gitara tako što je četiri žice razvučeno preko kanistera za benzin. Njih dvojica su zapravo ulični svirači. Luboš nosi slamnati šešir koji maše i pozdravlja publici, još samo da ga stavi ispred i zatraži bakšiš. Peva uglavnom Bonzo, ali to nije pevanje, nego arlaukanje, van tonaliteta i ritma. Ni tamponi za uši tu ne pomažu. Kad sam svoje mišljenje iskazao nekim ekspertima za blues, rekli su mi, pa ovo je garažni blues, to je sada popularno, a oni su iskreni u tome što rade. Tačno, iskreno, ne znaju ništa i mnogo boli kad ih slušate. Ali neko se fino dosetio, pa oni su slovački Bolek i Lolek. Zaista, baš kao da su junaci onog davnog crtanog filma uhvatili instrumente, a da im niko nije pokazao kako se na njima svira komedija.
Memories may be beautiful and yet what's too painful to remember. We're simply tools to
we
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Dejan Vasović. Tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.